Америка овозы радиосыда жахан яңгылыклары. Жахан яңгылыклары.
AQShda Respublikachilar partiyasi qurultoyi tugab, prezidentlikka nomzod Mitt Romni bugun hal qiluvchi shtatlar bo'ylab kampaniyaga kirishmoqda. Bular Florida, Virginia va Ohio.
Shohrux Mitt Romni kecha Floridaning Tampa shahrida Respublikachilar siyezdida minbarga chiqdi. Yig'ilgan minglab odamlar va yana millionlab tomoshabinlarga murojaat qilib, prezident etib saylansa, Amerikani oyoqqa turg'izishga va'da berdi. Oq uy sarboyida Romni uchun kecha eng yuqori cho'qqi pallalardan biri bo'ldi. Fursatdan foydalanib, u raqibi amaldagi demokrat Barak Obamani tanqid qilib ketdi.
America's been patient. Americans have supported this president in good faith. But today the time has come to turn the page.
Amerikaning sabr toqatiga qoyil xalq bu prezidentni astoydil qo'llab-quvvatlab keldi, lekin bugun tugal qaror qabul qiladigan payt. Oxirgi 4 yil xavfsalamiz pir bo'lib yashadik va bu davrga yakun yasaydigan vaqt keldi, dedi Mitt Romni. U saylansa, iqtisodiyotni taraqqiy ettirishga bor e'tiborni qaratib, 12 million yangi ish o'rinlari yaratishga va Amerikani 2020-yilgacha energetik tobelikdan xalos etishga va'da berdi. Bundan tashqari, Mitt Romni yangi savdo bitimlariga yo'l ochishini aytib, noxolis moliyaviy siyosat yurituvchi davlatlar jazosiz qolmasligini ta'kidladi. Tashqi siyosatga kelganda, Romni o'zgacha yondashuv qo'llash, Isroil bilan aloqani mustahkamlab, Rossiya, Xitoy va Eronga nisbatan keskinroq siyosat qo'llash niyatida.
Every American was relieved the day President Obama gave the order and SEAL Team 6 took out Osama bin Laden.
Prezident Barak Obama eng xatarli terrorchi Osama bin Ladenni yo'q qilishga ko'rsatma berib, maxsus kuchlarni safarbar etgan va maqsadga erishgan kun Amerika ahli haqiqatan yengil nafas oldi. Lekin Eron yadro dasturi hamon ham dunyo, ham Amerika uchun xavf-xatar kasb etishda davom etmoqda, dedi Romni. Tampadagi chiqishi yakunida Massachusetts shtati sobiq gubernatori jo'shib, to'lqinlanib, yaxshiroq, komilroq kelajak barpo etishga so'z berdi.
That future is out there. It is waiting for us. Our children deserve it. Our nation depends on it. The peace and freedom of the world require it.
Qo'l uzatsak yetamiz o'sha kunga. Yorqin kelajak kutyapti bizni. Farzandlarimiz shunga loyiq, xalq shunga munosib, dedi Romni. Dunyo tinchligi va ozodligi bizga bog'liq. Ana shu kelajak sari keling bugun olg'a qadam bosaylik, dedi Mitt Romni. Amerikalik ekspert Mark Shields nazarida, noyabrdagi prezident saylovlari natijasini hozirdan aytish qiyin. Amerika iqtisodiyoti zaif bir pallada har ikki arbob reytinglarda teng boryapti.
You know, I think the very fact that Mitt Romney, a flawed candidate, who is not emotionally engaged,
bo'sh nomzod. Saylovchilar ko'ngliga yo'l topishga qiynalib kelayotgan Mitt Romni reytinglarda Obama bilan teng ekanini olaylik. Holbuki Obama istarasi issiq, xalq dil torini cherta oladigan odam sifatida nom qozongan. Bu Amerika xalqi iqtisodiy beqarorlikdan juda charchagan. Bu kayfiyat saylovda hal qiluvchi rol o'ynaydi degani, deydi tahlilchi. Demokratlar partiyasi siyezdi kelasi hafta Shimoliy Karolinaning Charlotte shahrida o'tadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.